Og ég segja þér þegar ég átti eina stúlkuna mína. Þá dreymir systir minni sem var hjá mér þá úlingur, þá dreymir hana það að það kemur kona. Það var svoleiðis háttað hjá okkur að það voru tveir hólar og mýrarsund á milli, afskaplega stórir hólar svona, og það var kallað mýrarvik. Þá fannst henni kona koma honum mýrarvikinu og koma heim og segja ég bið að heilsa henni systir þinni svo vel. Hún hefur alltaf verið svo góður nágranni og aldrei gert mér neitt á móti. En nú er ég að fara úr mýrarvikinu. Og hugsið ykkur að þessi dóttir mín, og hún hefur verið svo lánsöm að það er eins og allt hafi orðin til góðs. Hún á 16 mann og þeim gengur alltaf óskum. Var þetta þessi draumur vitleysa og ef var þetta tilviljun að þetta barn skildi verða svona heppið? Hvað við getum ekkert sagt þetta. Við erum ekki nógu skynsöm og ekki nógu skýr til að skyggnast inn í dular heimana. Við erum barast á svona að það er einstaka maður sem hefur þá gáu að skyggnast inn í dular heima.
Já.
Og það er náttúrulega ákaflega, það er ákaflega gaman að geta skengst og að því það er svo ákaflega fallegt oft það sem við sjáum í draumunum. Já. Fögur eru friðarins draumalöndin og sterkur drottin stóra náðarhöndin. Er það ekki?
En það var annað sem langaði alltaf. Rétt er það?
Er hvað?
Rétt er það?
Já.